าทันสุขภาพโลก
ตอนนี้เราอยู่กับรายการก้าวทันสุขภาพโลกดำเนินรายการโดยดิฉันณนุชมธุรพจน์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสมัชชาสุขภาพภาคประชาชนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า People Health Assembly PHA ค่ะสมัชชาสุขภาพภาคประชาชนเป็นการรวมตัวของเครือข่ายนักกิจกรรมด้านสุขภาพระดับรากหญ้าองค์กรประชาสังคมและภาควิชาการค่ะเพื่อขับเคลื่อนเรื่องความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางด้านสุขภาพสมัชชาสุขภาพภาคประชาชนมีการจัดกันมาแล้ว3ครั้งค่ะจะมีการจัดทุกๆ5ปีครั้งแรกเมื่อปี2543ที่ประเทศบังกลาเทศครั้งที่2ที่ประเทศเอลกวาดอร์ในปี2548และครั้งที่3นี้จัดขึ้นที่ประเทศแอฟริกาใต้ณมหาวิทยาลัยเคปทาวน์ค่ะครั้งนี้มีคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมหลายท่านค่ะอาทิเช่นคุณสุรพงษ์พรมเท้าอดีตคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากเพชรบูรณ์อาจารย์รัตนาสมบูรณ์วิทย์คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากสุพรรณบุรีอาจารย์สมพันธ์เตชะอธิกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคุณนิชากรศรีกนกวิไลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้ยังมีรองเลขาธิการจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอาจารย์กันนิกาบันเทิงจิตคุณปิติพรจันทรทัศน์ณอยุธยาคุณอรพันธ์ศรีสุวัฒนาและผอสำนักสมัชชาสุขภาพคุณวิสุทธ์บุญยโสภิตค่ะเราจึงนำบางช่วงบางตอนในการพูดคุยของแต่ละท่านมาให้ได้ฟังกันค่ะพอจะเล่าที่มาที่ไปของการเข้าร่วมประชุม PHA ได้ไหมคะ
คือตอนไปเนี่ยเราก็รู้ว่ามันจะมีการประชุม People Assembly เนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเล็กน้อยก็จะรู้ว่ามันจะมี South Africa National Health Assembly มันต่อกันมันก็เลยยาวนะมันเซาท์แอฟริกันเนชั่นแนลเฮลท์แอสเซมบลีพวกเราก็เข้าใจว่าเหมือนของเราไงไทยแลนด์เนชั่นแนลเฮลท์แอสเซมบลีใช่ไหมแต่มันก็เขียนอย่างนี้ก็เชิญกันมาแล้วก็ไปก็ส่วนพีเพิลเฮลท์แอสเซมบลีพอเห็นเราว่ามันเป็นภาคประชาชนแล้วก็ส่วนรายละเอียดต่างๆอาจจะไม่ค่อยรู้มากนักแต่รู้แต่ว่าหัวข้อใครที่ได้รับมอบหมายให้ไปพูดอะไรยังไงนี่พอจะรู้อยู่เนาะทีนี้อันนี้คือการรับรู้เรื่องเบื้องต้นนะอาจจะปีนี้อาจจะรู้ไม่มากเนื่องจากพวกเราแต่ละคนก็ภารกิจก็เยอะมากนะไม่ได้แต่ถามว่าเตรียมตัวไหมก็คือเตรียมตัวมีการเตรียมประชุมอยู่ครั้งหนึ่งก่อนไปมีการประชุมแล้วก็ซ้อมอะไรนะซ้อมเตรียมเตรียมที่จะไปพูดอาจารย์พัฒนาจะไปพูดเรื่องนึงโตไปพูดเรื่องนึงอาจารย์บุ๋มพูดสมพันธ์จะไปคอนไปอินเตอร์วีนตุ๊กลิกจะไปอินเตอร์วีนเจงจะไปพูดเรื่องหนึ่งอะไรเราก็จะรู้กันอย่างนี้แล้วก็มีการเตรียมตัวก็มีการเตรียมตัวล่วงหน้าระดับหนึ่งนะฮะก็แต่ละคนก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบอันนี้ก็ทั้งสองงานเลยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นการประชุมต่อเนื่องกันไปแต่ถามว่าข้อมูลเบื้องต้นในการไปที่นู่นพวกเราอาจจะรู้น้อยสำหรับเรานะอาจจะไม่ได้รู้มากเท่าไหร่อันนี้ก็ขอเพิ่ม
เติมตรงนี้นิดนึงค่ะคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องว่ามันมีเหตุการณ์แล้วเราก็จะไปเนาะอันแรกก็คือว่าสช.เนี่ยองค์กรเรากับภาคีทั้งหลายเนี่ยบอร์ดเราเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยก็มีแมนเดทของการทำสมัชชานะคะสมัชชาสุขภาพซึ่งก็เป็นคำว่าสมัชชาเนี่ยปัจจุบันมันก็มีเยอะแยะที่เกิดขึ้นแต่เราก็มีเอกลักษณ์ที่เราทำสมัชชาสุขภาพซึ่งก็มีเอกลักษณ์เฉพาะนะคะทีนี้ประเด็นเรื่องของ People Health Assembly หรือสมัชชาภาคประชาชนเนี่ยแล้วการจัดครั้งนี้มันเป็นการจัดครั้งที่3สช.เคยไปร่วมมาตั้งแต่ครั้งที่2ที่เอกวาดอร์7ปีที่นะคะซึ่งเป็นการจัดเมื่อ7ปีที่แล้วซึ่งอาจารย์กันในทีมที่ไปเนี่ยก็จะมี2คนที่เคยไปมาแล้วก็คืออาจารย์กันกับพี่ปิติพรนะคะกับรองเจตเป็นคนที่เคยไปมาแล้วงั้นก็จะเห็นภาพของว่าจึงได้บอกแล้วหลังจากที่เราไปเนี่ยแกนหลักที่ไปสมัชชาที่เอกวาดอร์คนหนึ่งก็คือคุณหมอกริชซึ่งเป็นรองเลขาธิการที่ดูแลเรื่องงานต่างประเทศนะคะแกก็สารสัมพันธ์เรื่อยมากับ PHM นะคะคือเรามีการติดต่อสื่อสารกับทางแกนของ PHM เนี่ยตลอดเวลานะคะจนกระทั่งเรารู้ว่าเขาจะมีอีเวนต์นี้นะคะก็เผอิญพอมีอีเวนต์นี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ว่าเราจะไปแชร์ข้อมูลของประเทศไทยนะคะครั้งแรกเราก็จะไปที่ People Health Assembly ก่อนเพื่อด้วยความหวังว่าเขามีธีมที่เกี่ยวข้องและเราอยากจะไปแชร์กับเขาในเรื่องอะไรบ้างนะคะไปเรียนรู้เขาด้วยว่าเขาจัดอย่างไร ในขณะเดียวกันเนี่ยก็บังเอิญว่าเขามีการจัด back to back คือมีการจัด South African National Assembly นะคะมาเป็นครั้งแรกก็เลยถือโอกาสเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเรากำลังทำเอกสารที่เกี่ยวกับการประเมินสมัชชารูปแบบต่างๆของโลกซึ่งปัจจุบันเราก็จะมีบราซิลมียูกันดานะคะมีไทยที่ทำเปรียบเทียบกันเราก็ได้ทราบว่าที่เซาท์แอฟริกาเนี่ยจะมีด้วยเราก็เลยอยากจะไปดูว่าเซาท์แอฟริกาเนี่ยความหมายของสมัชชาเขาเป็นอย่างไรถ้าหากว่ามันตอนที่เราไปเราต้องยอมรับว่าเรายังไม่รู้ว่าเป็นครั้งแรกเราก็อยากรู้ว่ามันเป็นอย่างไรนะคะเพื่อที่ว่าบางทีเราอาจจะสามารถได้อีกต้นแบบของอีกประเทศหนึ่งที่จะมาส่วนเรื่องของการที่ว่าเราเตรียมตัวก็คือว่าพอเรารู้ว่าเราจะต้องไปเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากเรียนรู้ก็คือไปแชร์ไปแชร์ก็คือทุกคนที่ไปเนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่ว่าตัวเองจะต้องไปเรื่องอะไรก็จะมีกระบวนการถือเป็นการพัฒนาศักยภาพคนในองค์กรไปด้วยค่ะ
ในการประชุม PHA มีรูปแบบและบรรยากาศในการประชุมเป็นยังไงบ้างคะ
ผมคิดว่าไอ้สมัชชาของเขาเนี่ยเนื่องจากแอฟริกาเนี่ยเป็นประเทศอาณานิคมมาเก๊าใช่ไหมแล้วเราก็คิดว่าเป็นประเทศที่ยากเสียเปลือยแต่ที่ก็มีการต่อสู้กับประเทศใหญ่ๆเนี่ยมาต่อเนื่องยาวนานเพราะงั้นเวลาเขาจัดสมัชชาเนี่ยน่าจะคล้ายๆมีอะไรที่แตกใหม่หรือแตกต่างจากเราโดยเฉพาะภาคประชาชนที่จะผลักดันนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพเนี่ยเราอยากเห็นรูปแบบใหม่ๆหรือว่าไอเดียใหม่ๆที่จะมีการนำเสนอออกมาบ้างเนาะแต่ว่าพอไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นสมัชชาข้อมูลหรือวิชาการไปนะมันก็คือข้อเสนอนโยบายก็จะมาจากที่ประชุมที่ทำการศึกษามาแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องทางวิชาการแต่ว่าบรรยากาศของภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมเนี่ยอันนี้สนุกอันนี้ที่ว่าคิดว่าได้อะไรใหม่ๆที่ภาคประชาชนเนี่ยเขามีส่วนร่วมเวลาเรียกร้องผู้เสร็จก็จะอภิปรายกันเยอะแยะจะมีร้องเพลงเต้นรำตะโกนสนุกสนานอ่านแถลงการณ์ก็ได้ที่มันเป็นเวทีที่ค่อนข้างให้อิสรภาพแล้วก็ให้เสรีภาพเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับทำให้ภาคประชาชนเนี่ยเขามีส่วนร่วมแล้วก็สามารถสร้างบรรยากาศของการประชุมให้ดูคึกคักมีชีวิตชีวานะฮะแล้วก็ตื่นเต้นร้องแชร์ได้ดีครับว่าเราเริ่มจากปีเปิดนะเขาไม่ได้ใช้ห้องหอประชุมใหญ่ต้องมีเจ้าใหญ่ในโลกเปิดท้องกับเปิดโดยใช้ชนเผ่าแล้วต้องมาสุดลองเพลงสวดมีที่ทำเล็กน้อยแล้วพวกเขาร่วมประชุมก็อยู่กลางแจ้งเงาหน้าหอประชุมในมหาลัยเชียงคานเนี่ยแต่แล้วพอเข้าไปในห้องเนี่ยก็มันมีเยาวชนมาตีมันคล้ายๆแล้วหน้าพี่โป่งล่างเราแบบคือเลยตัดสามตีเองเนี่ยพอเสร็จแล้วก็โปรเฟสเซอร์ก็จะเป็นพิธีกรไปให้คนมาเปิดในมหาลัยข้างด้วยของทั้งร้อยสี่ตาตุกของอาฟริกาใต้หมดเลยด้วยวิธีเปิดเขาก็ไม่มีการมอบของเที่ยวหรืออะไรวุ่นวายหรือตอนหลังเจ้าใหญ่ในโตเหมือนเรานะมันรู้สึกมันเท่าเทียมกันดีไม่มีไม่รู้ประเพณีมอบของเที่ยวหรือเยอะๆใหญ่ๆโตๆแล้วเจ้าใหญ่ในโตมาเปิดงานนี่ไม่รู้มาจากประเทศอะไรคุยเล่นๆมาของแต่ประเทศไทยมักย่องเจ้านายหรือว่าต้องเอาเจ้านายมาเปิดที่รู้สึกว่าตัวงานตัวใหญ่อันนี้ก็เป็นเซนที่แตกต่างออกไปครับแล้วทีนี้พอเป็นรายการวิชาการก็จะมีแพนเนลเป็นการอภิปรายของเช้าเดี๋ยวเราพอมากบ่ายก็ไปการอภิปรายเสร็จแล้วมีคนแต่ละคนพูดเสร็จก็จะมีคนร้องอาแม่ก็จะเอาไปตู่ดิเหมือนชนก็จะตะโกนแล้วถามใครดูว่าแปลว่าอำนาจใช่ไหมของประชาชนหรือไง
สมุทรสงครามเท้าเวอร์มันจะ
เรียกว่าพิการเนี่ยเรา
อาแม่ตู่ตั้งหน้ากับที่สุด
คือปัญหาใหญ่ของเขาเนี่ยท่อที่ถึงเป็นลัทธิเสรีนิยมใหม
่ก่อนไปประชุมทราบว่าแต่ละท่านเตรียมตัวกันพอสมควรเรามาฟังกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละท่านเตรียมตัวเตรียมประเด็นอะไรไปพูดบ้าง
ประเด็นที่เตรียมไปเป็นเรื่องของสิทธิทางด้านรณรงค์ด้านสุขภาพแต่เราสิทธิทางด้านสุขภาพค่ะและเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็สโคปไปที่เรื่องของการใช้สิทธิตามมาตรา12นะคะเรื่องของสิทธิการปฏิเสธการรักษาพยาบาลในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะพอเตรียมตรงนี้ไปเนี่ยจริงๆแล้วก็มีโจทย์อยู่ในใจเหมือนกันเอ๊ะเราน่าจะพูดถึงเรื่องประสบการณ์ที่เราทำมาในฐานะภาคประชาชนนะคะแต่ว่าก็ทำสคริปต์ตรงนี้ก็ได้นาทีสุดท้ายต้องขอบพระคุณนนุชมากเลยนะ
ได้ช่วยกรุณาแปลเป็นภาษาอังกฤษให้นักเราแล้วก็วันที่รู้สึกวันที่3เนี่ยก็ PowerPoint เสร็จสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องก็เป็นประสบการณ์ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่พอไปแอฟริกาใต้ก็พยายามสอบถามเรื่องภูมิอากาศอะไรอยู่นะคะแล้วก็หาข้อมูลอยู่ว่ามันเป็นยังไงนะแต่เท่าที่รู้มาแอฟริกาใต้นี่มันมีปัญหาเรื่องของความรุนแรงอยู่เยอะนะคะนี่พอมาได้ข้อมูลว่าไปอยู่ที่นั่นต้องระวังตัวด้วยอะไรด้วยไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะคะ
แล้วในเรื่องกำลังคนล่ะคะเราได้นำประเด็นนี้แลกเปลี่ยนอย่างไรบ้าง
ในส่วนของประสบการณ์ของเจงนะคะที่ได้ไปแชร์กับเขาก็คือในเรื่องของประสบการณ์การจัดการกำลังคนของประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็ไปเล่าประสบการณ์ในเรื่องของการจัดการกำลังคนโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแล้วก็การสร้างให้เกิดการกระจายโดยใช้กลไกแล้วก็มาตรการต่างๆนะคะที่ประเทศไทยเราได้ดำเนินการมารวมทั้งเรื่องของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกิดเรื่องอสม.เรื่องอะไรต่างๆพวกนี้นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คิดว่าของเราเนี่ยมีพัฒนาการมามากพอสมควรแล้วก็ในเรื่องของการแก้ปัญหาต่อเนื่องมาจนถึงคณะกรรมการกำลังคนซึ่งเกิดขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำลังคนเองเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ไปแชร์กับเขาว่าเรามียุทธศาสตร์อะไรบ้างแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่เน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนกำลังคนเรื่องการจัดการกำลังคนเนี่ยมีอะไรบ้างรวมทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของการไหลหรือว่าการโยกย้ายข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้ามนอกอาเซียนหรือว่าในตัวอาเซียนเองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเองตรงนี้เนี่ยเราก็มีกลไกในระดับของอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการกำลังคนตรงนี้ซึ่งในส่วนของการแชร์เรื่องนี้เองพี่ติ๊กเองก็ได้เข้าขึ้นไปร่วมแชร์ในเวทีตรงนั้นด้วยส่วนของประเทศอื่นนะคะอย่างของซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยเขาก็มีภาพที่คิดว่ามีการจัดการที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการกำลังคนเพื่อการแก้ปัญหาเรื่องของคนในคนดูแลสุขภาพในชุมชนซึ่งตรงนี้เองเนี่ยภาพบ้านเราเนี่ยก็อาจจะไม่แน่ใจว่าไอ้ตัว community health worker ของเขาเนี่ยจะเปรียบเทียบได้กับอสม.บ้านเราไหมหรือว่าจะมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบทบาทหน้าที่ของเขาก็จะคล้ายๆกับอสม.ของบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดหรือว่านำเสนอออกไปเนี่ยมันก้าวเลยไปในเรื่องของช่วงของการแก้ปัญหามันพูดถึงแต่ว่าผลที่เกิดจากการแก้ปัญหาของเรามาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราไหมอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วการไปร่วมประชุมครั้งนี้เราได้ข้อคิดอะไรดีๆกลับมาบ้างไหมคะ
ถ้าเกิดผมจะเล่าสี่เรื่องใหญ่ๆก็คือสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของประเทศแอฟริกาเราได้อะไรสมัชชาประชาชนได้อะไรแล้วก็การเที่ยวการไปศึกษาสภาพภูมิประเทศหรือภูมิอากาศของประเทศแอฟริกาหรือชีวิตความเป็นอยู่ของคนแอฟริกามันได้อย่างไรและก็เรื่องของการได้มาซึ่งการอยู่ร่วมกันของคนไทยที่ไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรนะครับทีนี้อย่างที่ผมเล่าก็คือสองเรื่องผมเก็บหมดละที่สำคัญก็คือก่อนไปเนี่ยอาจจะเป็นตะกี้พี่ติ๊กพูดแล้วว่าแต่ละคนทั้ง14 15คนที่ไปเนี่ยจะมีบทบาทท
ราบว่าวิถีชีวิตของชาวแอฟริกาใต้แตกต่างจากบ้านเรามากรบกวนช่วยเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าเป็นอย่างไร
คือเรื่องของชาวแอฟริกาเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเรื่องการเป็นเมืองขึ้นของประเทศทางยุโรปเนี่ยแล้วก็ประเทศที่เมืองที่นั่นเนี่ยเขาเป็นคนยุคดำแล้วก็เป็นชาวชนเผ่าที่เป็นส่วนใหญ่ก็แน่นอนสุดว่าคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ภาคเกษตรก็ทำไร่ทำนาทำอะไรใหม่ในตอนนี้เขาก็เป็นลูกของหัวหน้าเผ่าลูกของหัวหน้าเผ่าแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยคนผิวดำเนี่ยถูกละเอียดมากถูกละเอียดมากถึงขั้นว่าในถนนเนี่ยถ้าเราศึกษาดีเนี่ยในถนนเนี่ยก็จะแบ่งฝั่งเลยฝั่งนี้คือคนผิวดำคนที่ดังก็จะเป็นสลัมเป็นอะไรเป็นบ้านนอกเป็นอะไรเงี้ยอีฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นตึกรามบ้านช่องที่แล้วก็ไม่ให้ข้ามรั้วมากันเราขับรถไปเราก็ยังเห็นอยู่เราไปยังเห็นมีรั้วแล้วก็มีรั้วหนามอยู่ข้างบนก็คือเห็นพุ่มอะไรเงี้ยมันมีความแตกต่างกันมากแล้วก็ทางกลุ่มของภาคประชาชนเองโดยกลุ่มของคุณเดนตันเนี่ยเขาก็เป็นนักต่อสู้ในทางกฎหมายทางอะไรสมัยก่อนเนี่ยคนผิวดำเนี่ยจะไปเข้าห้องน้ำ มือในอ่างเดียวกับคนผิวขาวเนี่ยก็ถูกจับไปขี่ก็ไม่ได้ไปทำอะไรก็ไม่ได้อาหารการกินเนี่ยจะได้ร่วมโต๊ะด้วยกันเนี่ยไม่ได้เลยมีความเดือดร้อนกันค่อนข้างสูงมาก
ต้องปฏิ
บัติเรียกว่าคนที่นอนอยู่ตามฟุตบาทเนี่ยต้องมีเยอะแต่วันนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่เมื่อก่อนเนี่ยมีเยอะมาก
อ
ันนี้คือความแรงแค้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ทางสุนีตันเองก็ใช้วิธีการต่อสู้ใช้วิธีการรุนแรงนะเข้าต่อสู้เข้าจัดการเข้าทำลายเข้าอะไรต่างเนี่ยแล้วก็ถูกจับนะเป็นนักโทษการเมืองก็ถูกจับกันนะถูกลงโทษถูกอะไรต่างแต่ว่าในสุนีตันเองก็ติดคุกไปแล้วก็มีต้นทางวิธีการต่อสู้ใหม่รูปแบบใหม่ก็ในสุดก็คือการให้อภัยแล้วก
็
กลับมาการให้ภัยกับคนที่ถูกขังซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากว่าคนที่ถูกรังแกคนที่ถูกฟันแรงเนี่ยฟันแรงฆ่าคนดำจะไปกินอะไรเงี้ยนะเห็นคนดำติดตัดนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าคนผิวดำทั้งหมดก็ถูกขึ้นมาว่าให้รู้จักการให้อภัยคนผิวขาวจริงๆทำให้คนผิวขาวเนี่ยมีความรู้สึกปลอดภัยแต่ความรู้สึกปลอดภัยแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ปลอดภัยเลยอย่างที่เราทราบข่าวมาเนี่ยว่าจะคนผิวดำเนี่ยเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงแล้วก็ชอบทำร้ายอะไรเงี้ยนั่นคือวิธีการต่อสู้ในสมัยก่อนซึ่งคงจะโหดพอสมควรแหละแต่ว่าหลังจากที่เขาเรียกร้องให้คนผิวดำเนี่ยรู้จักการให้อภัยกับคนผิวขาวเนี่ยจริงๆแล้วคนผิวขาวเนี่ยสามารถที่จะอยู่ประเทศนี้ได้อย่างมีความสุขอันนี้นั่นคืออดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังเห็นภาพของความสุขสบายของคนความสุขสบายแต่ว่าคนผิวดำเองยังลำบากอยู่ลำบากอยู่แต่ก็ยังมีประเทศอย่างพวกนักฟุตบอลที่เป็นคนสีผิวเนี่ยก็ยังก็ร่ำรวยได้ประเดิมกระตุ้นแต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เลยแต่ว่าประชากรส่วนใหญ่ของคนผิวดำในขณะนี้ก็ถือว่ายากจนอย่างยากจนฟังจากข้อมูลแล้วยากจนแล้วก็มันซ้ำซ้อนในเรื่องของการเจ็บป่วยซ้ำซ้อนเรื่องเราสังเกตเห็นนะว่าในร้านอาหารที่ในอะไรต่างไม่เห็นของคนผิวดำเขาจะไปแบบเป็นนั่งทานนั่งอะไรแต่ของคนนำไปเสิร์ฟอาหารอันนี้ก็ถือว่าดีนะที่เขายังเปิดโอกาสให้คนผิวดำเสิร์ฟอาหารให้เขาทานได้อันนี้เท่าที่สังเกตเห็นว่ามันดีกว่าที่ทุกคนในทุกคนยุคสมัยนู้นเนี่ยมันแยกกันเลยว่าไม่คบกันเลยกลัวนะมีความเก็บความกลัวอันนี้จากข้อมูลนะเขาก็มาเขียนเป็นประเด็นนำเสนอว่าแอฟริกาไม่มีไว้ขายเขาก็เรียกร้องให้มาลงโซนเป็นเครือข่ายแล้วก็ทุกคนต้องลุกขึ้นแสดงตนอันนี้เป็นหลักคิดที่ผมได้เรียนรู้จากตรงนั้นแล้วก็ถือว่าสำคัญส่วนผมเองเนี่ยก็ได้แต่สนทนาแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายที่อยู่ที่เขามาประชุมว่าเขาเป็นใครเขามาจากไหนส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกว่าเขาก็เป็นNGOส่วนใหญ่ก็มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายแต่ว่าตัวภาพประชาชนจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เห็นเราได้สัมผัสจากการที่เราได้ขับรถไปในเมืองหรือไปเดินในยามค่ำคืนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในยามหนาวเด็ดเนี่ยยังมีคนจนเนี่ยนอนอยู่ข้างถนน แล้วคือยังมีปัญหาอยู่แล้วก็ข้อสำคัญคือเราเห็นสลัมที่นั่งแหละค่อนข้างติดถนนแล้วก็ลงจากสนามบินมาแล้วก็เจอละหมู่บ้านที่มันที่ยากจนแล้วก็ยิ่งเราไปวันเราไปช่วงอันเนี่ยนะเราจะเห็นว่าโอ้ยที่นั่นเนี่ยสภาพความเป็นอยู่เขาแย่กว่าเราเยอะมากนะแย่กว่าคนเยอะมากเลยก็เลยเราถือว่าเรื่องราวตอนนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับบ้านเราไหมถ้าหากว่าการที่ประชาชนอาเซียนเข้ามาแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวภาคประชาชนให้ดีพอเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้ทุนขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามาเทคโอเวอร์หรือเข้ามาจัดการเพราะว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้พลังของประชาชนเองเนี่ยอาจจะลุกขึ้นมากันได้อย่างไรถึงแม้ว่าเรามีเครื่องมือที่อาจจะก้าวล้ำนำขึ้นไปแต่ว่าภาคประชาชนเองเนี่ยยังไม่ตื่นตัวแต่ที่แอฟริกาเนี่ยเขาตื่นตัวเพราะว่าเขาโดนมาเยอะแล้วไงเขาโดนเยอะแล้วเขาตื่นตัวแต่ว่าเครื่องมือของเขาเนี่ยยังไม่พัฒนาพอยังไม่สามารถที่จะกำหนดเป็นนโยบายของรัฐแต่ว่าเราเนี่ยกำหนดเป็นนโยบายของเสนอเป็นนโยบายของรัฐแล้วก็คณะรัฐมนตรีรับทราบแต่ว่ายังไม่นำไปสู่การปฏิบัติอันนี้ผมคิดว่าที่เรียนรู้จากที่ไปมา
เราทราบชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาแล้วแล้วชีวิตของคณะผู้แทนไทยขณะที่อยู่การประชุมนะคะเป็นอย่างไรกันบ้าง
การใช้ชีวิตในแอฟริกาโอ้ลำบากแล้วก็ค่าครองชีพสูงมาซื้ออะไรทีไรเนี่ยรัตนาก็เป็นโรคต้องปีเทียบเป็นเงินบาทไทยโอ้ไม่ซื้อ200แดงเสื้อตัวละ800บาทไม่ซื้ออย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นแต่ว่าก็เรียกว่าไปอยู่ตรงนั้นมันก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีเหมือนกันไปติ๊งห้างท้องถิ่นนะตอนที่เรากำลังจะเดินทางไปจอห์นเนสเบิร์กเราจะไปที่ซันซิตี้เนี่ยจะพอลงปั๊บคนดังเพื่อนเราปั๊บก็นี่ห่าวนะเจงบอกมันพูดอะไรพี่บอกมันคิดว่าเราเป็นคนจีนเขาคิดว่าเราเป็นคนจีนก็เลยนี่ห่าวแต่ก็ได้เห็นลักษณะมาตรฐานอาหารการกินว่า KFC บ้านเขาไม่อร่อยเท่าบ้านเรา
ที่เราไปกันนะคะไปหลายคนพอสมควรเพราะว่ามันไปสิบกว่าคนเราก็เลยแบ่งครัวออกเป็นสองครัวค่ะครัวผู้ชายเขาก็อาจจะยุ่งเกี่ยวกับเราน้อยหน่อยแต่ว่าก็ยังมีส่วนเกี่ยวกันอยู่นิดนึงจะมีฝั่งซึ่งเป็นอะไรอ่ะผู้ใหญ่นิดนึงก็จะมีของอาจารย์บุ๋มอาจารย์ป้าการกับป้าแจงคอยดูแลนะคะส่วนเราก็จะเป็นของครัวเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆก็ตามเนี่ยครัวเด็กเนี่ยก็จะมีท่านประธานคอบอเนี่ยมาอยู่กับพวกเราเพราะว่าต้องการดูแลเด็กๆอาหารการกินของเขาเนี่ยเราก็คิดว่าลักษณะอาหารเนี่ยพอดีพี่ที่ทำงานคนหนึ่งพี่ติ๋วรสุคนนะคะเขาเคยไปมาแล้วเขาก็เตือนว่าเกินเป็นคนกินของยากนิดนึงนะคะเขาก็บอกว่าลักษณะอาหารจะคล้ายๆแขกนะคืออาจจะกินไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ได้มีการเตรียมอาหารไปทางทีมเองเนี่ยทีมใหญ่เองเขาก็เตรียมของไปพอสมควรแล้วก็หลังจากที่ทีมแรกไปเนี่ยก็ได้ส่งข่าวมาเหมือนกันว่าอาหารการกินเนี่ยยากนิดนึงก็ให้ทีม2เนี่ยเตรียมกำลังเสริมไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะโดยพี่นกเลขาคุณหมอสวิทเนี่ยก็ได้เตรียมของไปเพิ่มพี่เจงเองก็เตรียมกระเป๋าแล้วก็มีของนิดบรรจุอยู่ในกระเป๋าเพิ่มไปเหมือนกันแต่ว่าของหายกระเป๋าหาย
เป็นเรื่องดีเต้นมาก
เต้น
ได
้ค่ะก็ในพาร์ทของการเตรียมอาหารนี่ก็คิดว่าพวกเราคนไทยเนาะอยู่ตรงไหนก็ยังคิดถึงอาหารไทยอยู่ก็กินอาหารไทยเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นข้าวแล้วก็มาม่าข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีอาหารแห้งของไทยเราไปพวกหมูหยองพวกประกอบอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะน้ำพริกก็เป็นอาหารที่ทานอร่อยที่สุดแล้วก็ไม่เคยคิดว่าปลากระป๋องเนี่ยอร่อยมากปลากระป๋องฝีมือยามของป้าการเนี่ยอร่อยมากไม่มีมะนาวก็อร่อยได้ค่ะเพราะว่า
เมนูเด็ด
นะคะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเราก็ทานอาหารเช้าของโรงแรมก็ช่วยกันจิ๊กไข่ต้มเข้าไปทุกมื้อ
แล้วก็เตรียมอาหารกลางวันไปด้วย
อาหารกลางวันก็จะเป็นพวกไข่ต้มอะไรที่เราจิ๊กเข้าไปอะค่ะ
รสชาติมันไม่ได้เลย
มันลักษณะมันเป็นแขกแขกอะค่ะแขกซึ่งเป็นเครื่องเทศที่เยอะมากแต่ว่าพี่ผู้ชายเขาก็ทานกันนะคะเขาก็ทานแต่ว่าเขาอาจจะเรื่องน้อยกว่าพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ที่นั่นเนี่ยเนื่องจากว่าการประชุมเนี่ยจะเป็นการประชุมภาคประชาชนทุนเขาน้อยมากเดิมเนี่ยเขาคิดว่าเขาประชุมทุก5ปีปีนี้กลายเป็นว่า7ปีเพราะว่าเขาไม่มีตังค์แล้วเซาท์แอฟริกาเนี่ยก็ให้เงินไม่มากนะคะจางชีวิตบอกตัวเลขอยู่นะคะรัฐบาลให้เงินไม่เยอะเลยสำหรับการมาช่วยจัดนะคะมันก็จะน้อยมากดังนั้นเนี่ยก็คือไม่มีอาหารถ้าหากว่าต้องการจะกินอาหารของเขาก็ต้องซื้อเป็นวอชเชอร์ซึ่งเราก็ไปประเมินแล้วว่าถ้าซื้อเนี่ยคงจะไม่คุ้มเพราะว่าเราอาจจะทานไม่ได้ทั้งหมดคือมันจะเลี่ยงมากนะคะเราก็เลยสะดวกที่จะเอาไข่ต้มเขาไว้บ้างอะไรหรือว่าน้ำมันน้ำพริกอะไรก็ไม่ประจำก็ว่าไปนะคะ
รู้ว่ามันไม่มีอาหารแล้วก็มื้อเย็นก็เลยมีการแบ่งกันพี่บุ๋มแกก็ชำนาญเนาะเพราะว่าแกไปองค์การ WHA มาตลอดก็จะเตรียมมีหม้อข้าวประจำเลยนะกระเป๋าของแกนะลากไปเนี่ย2ใบใบนึงคือเสื้อผ้าอีกใบนึงคืออ
าหารล้วน
ๆอาหารกับเครื่องมือก็คือมีหม้อหุงข้าวมีหม้อต้มมาม่ามีกับข้าวเตรียมอาหารบางแห่งเลยไม่เคยเห็นในเมืองไทยเลยอ่ะเราอยู่นี่เรายังไม่เคยเห็นเลยเขาจะไปซื้อมาแบบเป็นแกงสำเร็จรูปอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งเห็นที่นั่นนะแล้วแกเก่งจริงๆนะแล้วก็แบบฉีกปุ๊บกินปั๊บอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมกันตอนแรกก็เตรียมข้าวสารไป2กิโลเนาะต้องหุงข้าวคิดดูแล้วกัน
วันเดียว
ไม่พอ
เลยเราไปท
ู
ต security
เรา security เราจริงๆก็ไปกินข้างนอกอ่ะกินทั้งหมด2มื้อเนาะมันก็เป็นอาหารฝรั่งอ่ะคือ
สเต็กปลาซีฟู้ดดี
แต่ว่าที่เรากินน่ะคือกินดีไงคือกินแบบที่สยามอ่ะ แบบไปกินสยามกินแบบ
มื้อละพันบาท
มื้อ
ละพัน
ทีนี้เอกแต่ที่ไปกินที่มหาลัยเนาะมหาลัยเขาก็จะมีข้าวแหละแต่มันก็ไม่ได้แพงหรอกแต่ว่าจะเป็นข้าวแบบมันใส่เครื่องเทศเครื่องอะไรก็ซื้อมากินเนาะแล้วมันก็กินชิมได้นะกินชิมอันนี้ก็เป็นทำให้เราก็ต้องเตรียมการมาม่าไปหนึ่งแพ็คใช่ไหมแจงเอาไปนะ40ห่อเนาะเราเอาไปอีก10ห่อแล้วมันก็แบ่งให้กันอะไรเงี้ยเจงก็เอามา
ถึงกัน
เนาะก็แต่จริงๆก็ได้เรียนรู้อาหารเขาแหละก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าเราก็ไม่กล้าออกไปกินแบบโดดเดียวมันไม่มีแบบรถเข็นหรือมันไม่มีอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเราก็ไม่รู้แหล่งเนาะเพราะว่าเช้าไปเย็นกลับก็เป็นรถเป็น
หมดวัน
คือเป็น
เขาปิด5โมงอะค่ะห้าง
ห้างทั้งหมดปิด5โมงเย็นแล้วเราก็คงไม่ออกจากนอกสถานที่เลยเหมือนนักเรียนประจำอะคือไปกับยกเว้นจะไปช้อปปิ้งอีตรงที่บ้านเนี่ยแหละตรงสยามที่เราอยู่นั่นแหละซึ่งเราเดินไปหน่อยนึงเป็นอันนี้การกินชีวิตลำบากไม่ได้ลำบากหรอกแต่ว่ามันหนาวเนาะเพราะเราก็ต้องไปซื้อเสื้อเพิ่มเติมแล้วก็
ซื้อเสื้อเยอะเลย
ซื้อเสื้อด้วยแล้วก็โอ้เราหนาวไม่ได้เตรียมไปขนาดนั้นแล้วมันมีลมด้วยเนาะเรื่องอาหารก็ต้องเตรียมพริกขี้หนูไปอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเรานะก็ต้องเตรียมตรงนี้ไป
อะไรเป็นสีสันของการประชุมครั้งนี้ที่ทุกท่านประทับใจคะ
จะบอกว่าสีสันในตรงนั้นเนี่ยพอไปถึงวันแรกเราก็ได้เห็นการเต้นการใช้วัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาพื้นเมืองเข้ามาเนี่ยมันทำให้การประชุมเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้อยู่ในกรอบนะคะแล้วก็เวลาช่วงระหว่างเซสชันเนี่ยเขาก็จะลุกขึ้นมาร้องเพลงอะไรกันเดี๋ยวนั้นอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็บอกก็ดีกันนะถ้าอย่างเงี้ยนะเราเอาไปใช้ไม่เลย
พอวิทยากรแต่ละคนพูดเนี่ยแล้วโดยเฉพาะคนในทวีปของเขาเองเนี่ยก็จะมีการขึ้นมาสลับร้องรำทำเพลงเป็นระยะนะพวกเราก็เป็นหลายคนทั้งหัวใจจะเต้นอย่างสนุกสนานนะครับแต่ประเทศกับคนติดเชื้อเองด้วยว่าไม่รู้นี่เดี๋ยวพวกเราส่วนเขาประชุมเนี่ยเราดูไม่รู้ใครเป็นใครนะครับผมคนดำผ้าแล้วก็บทสลับนี้ก็มีการเอาไปปาลิสไตน์ออกไปอ่านแถลงการขออิสรภาพได้ด้วยเรียกร้องการดูแลทางสุขภาพได้ที่ผมคิดว่าเนี่ยฮะไอ้แบบเนี้ยมีแทนที่เราจะตัดกันถ้าเป็นแบบไทยๆผมคิดว่าเราไม่ปล่อยให้เขาขึ้นเวทีไปอ่านแถลงการได้หรือมาร้องรำทำเพลงขั้นรายการวิชาการอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้นั่นเราเวลาภาคประชาชนเรามาสัมมนาใหญ่ๆที่ UN หรือสัมมนาใหญ่ๆหรือประชุมใหญ่ๆภาคประชาชนจะเก่งหมดท่านมีส่วนร่วมก็ไม่ดีอะไรของเขาเนี่ยรู้สึกภาคประชาชนเนี่ยจะสามารถสลับรายการแล้วก็ทำให้การประชุมยังดูมีชีวะคือเนื่องจากว่าคนวิทยากรเนี่ยก็พูดมากข้อมูลเยอะเกินเวลาทุกคนแล้ววิทยากรก็เยอะเพราะมันก็มึนไม่ค่อยสนุกแล้วแต่เวลามีภาคประชาชนมันก็เป็นสีสันทำให้บรรยากาศการประชุมดีแล้วก็ช่วยทำให้เนื้อหาของเขาที่แน่นๆมากๆเนี่ยได้รับการผ่อนคลายบรรยากาศแล้วก็ย่อยข้อมูลได้ครับ
ค่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องที่ดีก็ประสบการณ์นี้ผมคิดว่าน่าจะเหมาะประยุกต์กับสมัชชาเราที่จะให้ภาคประชาชนเนี่ยมีสีสันชีวิตชีวาแล้วก็ใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เรามีมากมายหลากหลายเนี่ยนะครับในการที่ทำให้รู้สึกมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็มาทำเรื่องสุขภาพด้วยกัน
และเรื่องราวที่เราได้ฟังกันทั้งหมดก็เป็นประสบการณ์ของคณะผู้แทนไทยที่ได้เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพภาคประชาชนที่ประเทศแอฟริกาใต้ค่ะและพบกับรายการก้าวทันสุขภาพโลกได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
ก้าวทันสุขภาพโลก